sam 23 godine. Probudila sam se i doručkovala prvo što mi se našlo pod rukom, a nije se našlo baš bog zna šta. Ponovila neke lekcije koje nisam baš najbolje savladala, obukla se i krenula na fakultet. Sunčan dan dao mi dodatnu energiju i samopouzdanje, još jedna šetnja s porednim ulicama, nove detalje koje nisam ranije viđala na tim prelijepim austrougarskim zgradama. Korak po korak evo me kod Bogoslovije na katedrali, to je jedan cijeli kvart u kojem koliko god da gledaš, svaki put uočiš nešto zanimljivo novo. I svaki put se začudiš kako neko može htjeti da te ubije na ovako lijepom danu. Da te ubije i kako, zašto? Primjer bi trebalo da znači da nema ratnih dejstava, odnosno nema pucanja, nema granata. Tako je bilo primjer nekoliko prethodnih dana, a evo baš tog dana kad sam krenula na ispit, prekršeno je. Ništa. Otresla sam prašinu sa sebe i otišla na ispit. Ovo što se dogodilo tog ratnog sarajevskog dana zvalo se primirje. Te noći o primirju sam zapisala. Konak u bezdanu, bezdan u snu, san u duši, duša u miru. Mir u nemiru, van sebe ćuti u tišinu. Tišina u budžaku hladnih soba. Spavaju ljudi u zlo doba.
Znači, moglo bi se reći da je istorija čovječanstva zapravo istorija primirja i ratova. Nikad još nije poznato da je postojao neki trenutak u istoriji čovječanstva da se nikad nigdje nije vodio neki rat. I to je očito obilježje ljudskog bića, to je nešto što mi naprosto tražimo iz nekog razloga što sukob između nas ne može da se najčešće transformira u nešto dobro, u nešto pozitivno, u neki rast.
Amra Panđo, koju smo čuli, a koja će pored mene na neki način biti vodič kroz priču o miru u ovom podcastu, je mirovna aktivistica koja je također rat provela u Sarajevu, a godinama već radi sa brojnim ljudima različitih nacija i dobnih skupina u BiH regiji na prevazilaženju posljedica rata, transformaciji konflikata, mirovnom obrazovanju, pomirenju. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i u ovom podcastu Zaviri ispod površine, odnosno ZIP-u, pokušavam odgonetnem kakav to mir živi Bosna i Hercegovina, a i dobar dio regiona. Neki čudan mir u primirju od kojeg se jedva diše.
Postoji onaj mir koji mi zovemo pozitivnim mirom, to je kada je nivo sigurnosti, pravde, znači tog stvarnog pozitivnog mira, takav da čovjek je zadovoljan odnosima koji postoje u životu. Mi smo dakle jako u negativnom miru, to je nešto što se zove negativni mir. Mi nemamo ratnog sukoba, ali niti smo razgradili ono što se desilo u prošlosti. Mi imamo jednake centre ideologije koji proizvode ideologije koje su bile te koje su proizvele nasilje. Mi imamo viktimizaciju užasno prisutnu na strani žrtve, znači ne otvaraju se vrata onome koji je bio nasilnik da mi krenemo u taj neki proces pomirenja, nego je on uvijek i vječno kriv sa koljena na koljeno i tako dalje. Znači, to naravno ne moraju da rade obični ljudi, mi imamo političke elite koje su na taj način obogatile, zbog čega je u stvari u najvećem dijelu rat se i dogodio, i oni to nastavljaju da retraumatizacijom i manipulacijom proizvode kod ljudi da bi ljudi ostali u tom stanju posvađanosti, da vi sada ne možete da vjerujete da, na primjer, smo mi živjeli prije 50 godina mirno, da je sad to sve to sad sve izgleda kao neka iluzija, zato što se to jako podržava od strane političke elita, narod o tome puno ne razmišlja, što je siromašniji manje ima šansu da razmišlja. Stvorene su ove državice male etničke u kojima su ljudi većinom žive 90% istih na jednom terenu, tako da mi moramo kroz svoj napor da gradimo mir zapravo vještački i artificijelno proizvoditi ono što smo mi prije prirodno imali, da pored vas tu živi neko ko je drugi i onda vi prirodno s njim u suživotu učite kako se živi sa nečim što je drugačije. Danas mi moramo dovesti nekoga na trening da bi on sjeo, da bi on upoznao, da bi on pitao, da bi rekao onak poslije 5 dana a vidi ga isti ako ja.
I tako šetajući gradom i razmišljajući o stvarnom miru koji je oslobođen svakodnevnih političkih tenzija i neprestanih prijetnji, i tom miru kakav imamo, prijeti se budućnosti djece, obrazovnom sistemu, mada je već svaki sistem urušen i kontaminira um i duh i neprestanim desantom, posebno kroz medije koje koriste kao platformu za podizanje tenzija. Frustrirajući je to mir. Dakle, šetajući gradom, hajde pomislim možda da ovu djevojku pitam da mi se pridruži u tom razmišljanju. četvrt vijeka, jel, od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Kako vam izgleda mir koji mi živimo poslije?
Pa, ne baš mirno.
Lamija Zalihić je studentica i kako mi reče, a zvuči baš strašno, jedina osoba na Sarajevskom univerzitetu koja ove godine diplomira na odsjeku za filozofiju. Naravno da to ima veze sa ovakvim načinom života u BiH, nemirno miru koji živimo. Popričali smo i o globalno raznim vrstama ratova.
Pa ne znam, ja mislim da se stalno vodi taj rat. Ne samo na naš prostor, nego i širom svijeta. Ratovi su uvijek tu i time što ih mi nazivamo drugačije, ne mijenjamo činjenicu da su oni prisutni, bilo u malim nekim grupama, u borbama za neka ljudska prava, ne znam, od prava homoseksualaca, pa nadalje mislim da su stalno ta neka, da su ratovanja dio jednog, što bi Hegel rekao, dijalektičkog, stalnog jednog procesa u svijetu i da bez njih ne može ni dalje da se funkcioniše. Pa ja jesam u principu pacifista i ja smatram da je to jedan ispravan stav, ali postići mir na jednom lokalnom pa onda i globalnom nivou mislim da nije prirodno stanje. Koliko god bi to željela, zato što mislim da ću sebi slobodu, ja kao jedan agnostik po ubjeđenju, mislim da sve dok je monoteizam jak onoliko koliko jeste i nažalost sve jači, neće biti razumijevanja, neće biti prihvaćanja, samim time ne može biti mira.
Dobro, odakle gradimo to razumijevanje?
Razumijevanje gradimo prije svega oslobađanjem od predrasuda, a od predrasuda se možemo osloboditi time što ćemo slušati druge. Znači, predrasuda je u stvari ali predubjeđenje kada osoba nije spremna da prikupi znanje. Tako da mislim da je način razgovor, prihvatanje tuđih nazora, napuštanje prije svega tih monoteističkih, a onda i svakih drugih kalupa koji nas drže zatucanim.
Dobro, postoje ipak države, jel, u kojima se živi na neki način, na miru, ne na ovaj način kako mi živimo ovdje već više od 25 godina. Imamo li šansi ikakvih da na način koji ste objasnili, dakle sad to mora i kroz obrazovanje i kroz porodicu, jel, da ide, ovaj, da dosegnemo u nekoj bliskoj budućnosti, da se barem živi u miru na miru?
Ja sam 10 godina živjela u BiH. Vratila sam se prije 3 godine, svi su mi rekli da sam luda, ali eto, mene je ta neka ljubav prema mojoj domovini povukla jer sam tu bila i tokom rata i sve. Međutim, vratila sam se, sad malo skrećem s teme, ali digresija, činjenica da ja ću biti ove godine jedina osoba na univerzitetu koja diplomira na odsjeku za filozofiju je strašna i ne vidim trend da idemo ka boljem. Ne vidim taj trend. Voljela bi biti optimistična, ali ono što ja viđam sada, znate šta mi smeta? Što vidim nacionalizam u djeci, da sam ja nacionalista, ko što nisam, pa bi možda moglo biti opravdano. Ali u godištima 2000 neko, i kad vidite tu mržnju i to, ja ne znam kako može biti bolje. Ne znam, ja osjećam da je neka dekadencija na snazi, na svim poljima životnim, i tako da uvijek sam bila zato na radu, na vlastitom uzdizanju, ali znate vi, kao što je Marks rekao, morate imati materijalnu bazu pa tek duhovnu nadogradnju, znate, i sad ići ovdje i propagirati ljudima, budi duhovana i sami vidite koliko je prosjaka na svakom čošku, to bi bilo malo onako bahato i...
Razmišljajući dakle o tom miru kojeg je donio rat, ne može se a ne razmišljati o tome da ljudi prije ratova žive u miru. Kako je moguće da ljudi iz mira pristaju na ratove i povjeruju nekome kojim kaže da će nakon takve katastrofe dobiti pravedniji mir? To je pokušala objasniti mirovna aktivistica Amra Panđo.
Za mene je čast i zadovoljstvo prvo razgovarati uopšte s nekim ko to vidi. Jer to je za mene najveći misterij ovih prostora i uopšte čovjeka kao ljudskog bića. Znači, svaki rat donese, naš rat je donio toliko mrtvih, ranjenih, raseljenih, invalida, ekološku katastrofu, urbicid, kulturicid, ne postoji ta stvar koja nije narušena. Vraćanje ponovo svega toga, to je ono kao što je neko rekao, kad drvo posiječeš pa padne i onda poslije treba 100 godina da ono naraste. To je na nivou, na tom je nivou takva stvar. I da neko vjeruje da nasilje može, da to, kako bi rekao,
donijet neki pravedniji,
donijet neki pravedniji mir, to nema nikakve logike. I to je stvar za koju vjerujem da trebaju snažno i mediji i umjetnost. I na sve načine treba da se čovjek hrabri u tome da shvati da mu to nikad neće pomoći. E sada se vratimo na čovjeka kao nekoga kome je to naprosto nije lako. Kad sad ode dijete u školu i nekoga udari štocem, 90% naših roditelja kaže udariti njega. Da li će on riješiti ime nešto? Šta ćemo poslije toga dobiti? Samo dvije razbijene glave, ne jednu razbijenu glavu. E to je to pitanje, malo je to triki pitanje. Jer čovjek uvijek kad je u sukobu on osjeća da je već njemu onaj drugi nešto uradio. I on ima potrebu, misli ako vrati, ako on dođe na poziciju moć, da će se to sad nekako izjednačiti. Zato je moj rad čitav i ovih 20 godina duboko antiratni, jer je jedina svrha svog tog napora svi koji se bave mirom da pokažu da taj rat će donijeti samo neko novo zlo i da nema, nikome neće biti dobro. I stvarno, u susretu sa ljudima koji su puno propatili, baš najbliže izgubili, oni nikad nisu spremni za neke osvete, za dalji rat, za ovo. Oni samo kažu nek se više nikome nikad ne dogodi. A oni koji su, mi sad imamo problem transgeneracijske traume, oni koji su to čuli, oni kojima je to ispričao neko, oni koji su to u šutnju PTSP-u, ono, u kući upijaju tu energiju, e oni su te sad zapaljive tačke i opasnost. Hoće li sad oni ustat da nešto? A ni oni ne znaju šta. Da su Bog da svi ovi traumatizirani koji su nam izlazili u javni prostor bili na nekim divnim u Baden-Baden u lječilištima i oporavljali se od rata 90-i, a nešto su ovdje nama bili ministri što su nam kreirali školske planove i programe, politiku, odnose, ali to je ono što mi imamo, to je naše društvo. Opet ja kažem, ne možemo mi sad zamijeniti ni dovest nove, ni Srbe, ni Hrvate, ni Bošnjake, ni one koji se ne osjećaju nikako, nemamo nikakve druge, imamo samo te koje imamo i valja nama s nama. I treba razmišljati o tome kako najbolje i uložiti napor u to.
Ti često radiš radionice o izgradnji mira. Na koji način?
Mi radimo, na primjer, vježbu u kojoj vi napišete svojih 5 identiteta i onda pokušavate, mi kažemo, prekriži jedan, pa prekriži još jedan, pa prekriži još jedan. Onda ljudima je jako teško kad ono mora da prekriži, na primjer, majka ili da prekriži nešto. Neko svoje ubjeđenje, neki svjetonazor koji mu je strašno bitan. I onda mi kažemo, e to je ono što se događa u čovjeku kada ga ugrožava ova druga strana. Prvo je znači važno da on osjeti to, šta je to, zbog čega je to sve. Nekomu ne da da bude ono što on želi da bude. E onda počnemo razmišljati o tome i raditi na tome kako ti sada da to svoje afirmišeš, a kako da drugog onog prihvatiš. Da zajedno pronađemo najbolje rješenje i da svako može da kaže u jednom trenutku, ne, to mene odgovara, hoću ovako, da zaustavi to. Mi sve te stvari vrlo precizno imenujemo i vježbamo. Kako zapravo da sukob ne dođe u tu fazu da on eskalira i da počne da se koristi nasilje. Nenasilje je jako važna stavka, mi to kažemo aktivno nenasilje. Znači, kada si ti treniraš da djeluješ u pravcu mira i u pravcu dobra i kad si aktivan u tome. Često, recimo, ljudi postavljaju pitanje kako se Sarajevo moglo dogoditi to što mu se dogodilo, a ljudi su bili super, prijestolnica kulture, rock'n'rolla, zajedničkog života, ovoga, onoga. Zato što to nije bilo aktivno dobro. Ono nije bilo, kao što su nacionalisti s druge strane, vrlo aktivno pravili svoje strategije, svoje organizacije, svoje političke stranke, svoje djelovanje i tako dalje. Na drugoj strani nije postojao takva organizacija i zato je danas ono što je bilo prije 50 godina čudno, a neki novi trendovi vladaju ovim svim. Zato što to nije bilo promišljeno strateško djelovanje u pravcu jednakosti, uključenosti zajedničkog života građanske Bosne i Hercegovine i građanskog regiona, mislim uopšte, ovo je regionalna priča, naravno. Tako da mi pokušavamo, dakle, da ljudi vide neku tu potpuno novu stvarnost, da razumiju šta je narativ, da jedan narod ima jedan narativ, na primjer kako je počeo rat u Sarajevu. Jedni kažu to je ubistvo srpskog svata, drugi kažu tako što je počelo bombardovanje od strane buduće vojske Republike Srpske na grad. E sad, kako je moguće da te dvije istine postoje, da su obje na neki način istine, ali postaju dio narativa jednog naroda, da mi razumijemo da je sve to jedna priča u kojoj nije sad ključno da mi pronađemo samo onu jednu istinu tačno kako je ona bila, nego da dogovorimo kako ćemo mi sad poslije s tim, kako da živimo dalje. Recimo, radimo tu vježbu, damo razne, neko drvo, cjepanicu, karton, ekser, ovo ono, i kažemo, ajde sad napravite 100 od toga. I onda se grupa sastavi, gradi nešto na kraju, oni se tu založe, naprave projekat, trude se, ovo ono, tu na kraju njina šta ne liči, ali to je njihov 100. I onda mi kažemo, e, to je društvo poslije rata. Vi ste imali razne djeliće svega što je razbijeno, e sad to valja spojiti u nešto što neće ni na šta ličiti nikome, ali bi trebalo da vama bude to nešto što vi možete zajedno.
Dobro, kakve su šanse, evo, o čemu ti govoriš, da se usvoji na nekom višem nivou takav narativ, da ljudi počnu na taj način da razmišljaju?
Ja ne želim da budem negativna na ovom podcastu, ali ću morat reći da je moje mišljenje, eto, ja sam na doktorskim studijama izgradnje mira i neko sam sigurno među malim brojem imena u ovoj oblasti. Mi smo za sad izgubili tu bitku. Znači, što se tiče toga da će živući odrasli ljudi ovdje kod nas u regionu napraviti takvo društvo, ja mislim da se to neće dogoditi. Svi naši napori su na neki način uzrokovali mnogo pozitivnih stvari na lokalnim nivoima, a sve što se tiče, dakle, političkih nivoa u višem smislu, mi nismo uspjeli tu da dopremo. Tako da sam ja, evo, recimo, u svojoj mirovnjačkoj karijeri odlučila sada da se okrenem djeci. Tako što ću napraviti pedagoški model iz ovoga i pokušati da najmlađi počnu da uče da žive u drugoj kulturi, i njihovi roditelji, koliko budem morala u sklopu svojih programa, ne bi li mi stvorili neke nove ljude koji će ovo nositi na neki drugi način.
Već ste čuli za dvije škole pod jednim krovom koji u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 56 od 28 mjesta, gdje još od posljeratnih godina do danas učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ulaze na različite ulaze i nastavu pohađaju u odvojenim učionicama. Naravno, i pravosuđe, i OSC, Evropska unija i svako normalan ocjenjuje ovakav način obrazovanja segregacijom i diskriminacijom, ali ne zaboravimo da je to nekad neko i postavio, uveo prije 20 godina kao prelazno rješenje i ostavio tako, kao primirje. U miru, upravo na način kako se živi u Bosni i Hercegovini. Ima mnogo onih koji su se u praksi borili i bore protiv etničke segregacije u školama. Jedna od njih je Jasmin Kadrino Kirlić, danas u penziji, nekadašnja profesorica bosanskog jezika i književnosti u dvije škole pod jednim krovom, Gornji Vakuf Uskoplje u Srednjoj Bosni.
U čemu se ogledao i još uvijek ogleda vaš aktivizam i vaš rad u tom smislu?
On je sad uglavnom na ličnoj osnovi i ranije je bio, jer kad radite sa mladim ljudima ne želite ih uvlačiti pošto su maloljetni u neka svoja iskustva. Rad u srednjoj školi, dakle u školama pod jednim krovom, za mene je ogromno iskustvo. Da nisam radila, ne bih ništa znala o nasilju koje dolazi iz struktura moći, militarizaciji društva kroz obrazovanje. I obrazovanju koje je bilo već ugrađeno u ideji ovakvo kakvo jest razdvajanja. I nisam ništa radila spektakularno i ništa radikalno. To je bio onaj baš fini, tihi otpor. On je bio tako vidljiv. Ja sam samo, ovo, kad je najviše ljudi bilo u školi, u hodnicima, na vratima, ulazila na vrata koja su meni bila zatvarana. Tako sam rušila podjele, ali sam inspirirala mnoge mlade ljude da rade isto. Međutim, njima je vrlo brzo postalo opasno, jer je moć školskog dnevnika i olovke velika za gušenje pobune. To je ono, podrazumijeva se da vi ne možete, jeli, kroz neka vrata, zato što to nisu vaša vrata, jeli. Tako da oni već se identificiraju kroz to naše, odnosno vaše, njihovo i tako.
Generalno, na nekom lokalnom nivou mnogo se radi na izgradnji mira, jel, a opet po raznim nivoima, pojedinačno ili kroz NVO sektor, evo, i kroz obrazovanje, vjerovatno još ima pojedinaca, profesora.
Ima, jako puno.
Međutim, da li kroz društvo i u društvo osviješteno to mirovnjačko djelovanje da bi imalo efekta?
Ja mislim da ne. čak je ono nepoželjno. Jer ono koliko god bilo mirovnjačko nenasilno, ono evo prilično uzurpatorsko, opasno je. Jer pomiče polagano stvari, ne buče, ne izlazi na ulicu. To je svakodnevni u stvari rad sa ljudima. Nama je još uvijek mirovnjak, ja sam neki dan uguglala riječ mirovnjak, to su vojnici koji čuvaju mir puškama u jednoj zemlji. Hvala, to nisu mirovnjaci. To, mirovnjaci su u stvari ljudi i mirovnjaknje koji svakodnevnoj bazi, oni žive to. Žive na takav način da svakodnevno koriguju i ono što misle čak, misli mi loše. Radi mi loše, kako sam bila danas s ovim ljudima, nisam li možda bila malo pregruba. Dakle, vi na neki način, na svom primjeru, pokazujete ljudima kako se može bolje, da bi naprosto vi kao osoba bili bolji sebi, a onda prema tome i drugim ljudima. Dakle, nije poželjno, nije osviješteno jer narušava i ustaljene narative o nama, jeli, o našim herojima, nama kao žrtvama, vama koji ste neprijatelji, koji ste zločinci, koji niste puno stradali i tako dalje. Jeli, mi smo još uvijek u rovovima.
Strašno. I strašno je što, evo sad hoću da vas pitam u vezi obrazovanja, a apsurdna je situacija da sve ovo što ste malo prije ispričali dešava se u jednoj obrazovnoj ustanovi.
Da, mada je jednak, negdje kažu, računa se 60 i nešto, s tim da imate još i škola koje... Dakle, nisu dvije škole pod jednim krovom, ali podržavaju jedno ili dva odjeljenja djece koja nisu naša. Ja. Čija god da budu.
Dakle, ako god, da hoću reći da je iz sad ovog ugla apsurdno, dakle, pričamo o obrazovanju i sve dalje. I kakvo obrazovanje ipak bi bilo prioritet svih prioriteta u kontekstu izgradnje trajnog i pravednog mira?
Ne želim biti radikalna, jer ljudi često kažu idemo ukinuti dvije škole pod jednim krovom. Naprosto to je vrlo nasilan čin. Koga ćete ukinuti? Koju školu? Koju djecu? Koje ljude u tim školama? Mislim, ono što oni su rekli da je to prijelazni period, nekakva prijelazna faza, jer tranzicija, ta riječ bila baš onako, pa smo se svi na nju nakačili. Kao da vozite sa splavom, jel? Šta ja vidim? Mi moramo kurikulume mijenjati. Mi moramo uspostavljati dijaloge između tih škola. Te škole nisu u dijalogu. Evo, mislim, primjer škole koje sam ja radila, to je, dakle, 5 metara vas dijeli stepenica. Jedna djeca idu na ekskurziju sa djecom koja su im naša, a ova djeca idu sa djecom koja su opet njihova. Naprosto neke veze između tih škola treba graditi polagano. Mislim, mi smo strašno zakasnili. Strašno je puno vremena prošlo. Ljudi se naučili, ovo je moja škola. Zaklonjeni za ustavno pravo da govorimo, da se obrazujemo na našem jeziku. Međutim, tu jezik tu vezi nema. Tu sadržaji su tu bitni odnos prema sadržajima koje mi predajemo. Mi naprosto moramo kroz ovo progovoriti o jednoj dugoročnoj strategiji nenasilja kroz obrazovanje. Stoga, škole su isturena odjeljenja političkih partija kroz upravne odbore, kroz direktore, kroz imenovanja učitelja. Dakle, kad krenete od porte do vrha škole, sva su mjesta garantirana stranačkom pripadnosti, onom kartom, je li, koja vam je kokovit propusnica sad.
U svakom slučaju, poruka je da bi obrazovanje naravno jeste nekako temelj do izgradnje trajnog i pravednog mira i da se oslobodi politike, da se oslobodi bilo kakve dogme. Evo.
Upravo tako. Da sadržaj zaista budu primjereni aktivnim mladim ljudima koji će znati, dakle, aktivno odgovoriti prema svim oblicima nasilja i isključivanja. To što si malo prije ti rekla, protiv bilo kojeg oblika nepravde, za pravedno društvo, nema mira ni u jednoj zajednici, ni u jednoj zemlji, nema ga u svijetu, dok ne budemo svjesni bili pravednosti, odnosno nepravednosti. Ali smišljenim strategijama izgraditi svijest mladih da im se čini nepravda. Na svim nivoima obrazovanja u Bosni i Hercegovini čini se nepravda. Od malog klinca koji od vrtića živi 10 km i normalno da ne može doći jer država neće da plati neki kombi da bi to dijete došlo u neki vrtićki odgoj. Jednostavno, mi učimo djecu da je dobro živjeti u nepravednom društvu. Šut, poklop se, valjda će biti nešto.
New York Times u jednoj rubrici od prije nekih 7-8 godina šta bi svaka osoba trebala znati o ratu na pitanje da li je svijet ikada bio u miru, daje podatak da su od posljednjih 3400 godina ljudi u potpunosti bili u miru tokom 268 ili samo 8% zabilježene istorije. Znači može. Pa hajmo. Da bi se izbjegli ratovi, važno je graditi pravedan i stabilan mir u kojem su ljudi zadovoljni, djeca sretna. Najjasnije, mir koji živiš na miru, a da ne pričaš stalno o njemu kako ga treba održati. Kao što je to slučaj u BiH. Neprestane i dobro osmišljene političke i nacionalne tenzije koje ne daju ni korak naprijed ka boljem standardu i društvu, koji su duboko zapetljali u tu svoju opasnu igru. Takav nemirni mir tlači i predstavlja stalni izvor straha od vještački proizvedenih kriza i nisam još upoznala osobu koja ima dijete ili djecu, a da mu nije želja, kako se to žargonski kaže, da ga ispali vani.
Ne da kažem nešto, ja sam pripadnik armije bio, tako da je meni mir ono koje vi spominjete, znači odsto pucanja. Što se tiče generalno života je katastrofa. Da mi se sad vrati 92. prvi na granci bio. Stvarni mir je kad su ljudi zadovoljni životom u ovom gradu, u ovoj državi.
Mogu da dođemo da
ukazujem? Nikad, s ovom politikom nikad. Neće nikad ovdje biti ok. Dok je ovako stanje kako jeste. Mogu
mladi nešto?
Teško. Neće on imati priliku. Odoši vani da ti kažem nešto, onaj, eto, sticajem okolnosti, putujem koji ti, vjerovatno. Pa sam pričao s ljudima, recimo, evo ti jedan primjer, s jednim investitorom u Krajinu sam sjedio i koji mi priča da je nekad, recimo, radio u jednom periodu 3-4 zgrade u istom momentu. Sad kaže, ne smijem ni jednu da počnem da radim jer nema majstora i vraćač penale, to će biti užas. A da ti ne govorim, recimo ja imam sina i čerku, sin ima 21 godinu, studira, čerka je tu negdje na sredini ekonomski i želja mi je samo da je van ispali.
Kaže Samir Hasanbegović, snimatelj, jedan od građana Sarajeva, koji je bio rad da podijeli svoje mišljenje o tome šta je pravi mir. Naravno, mir je širok pojam, pojedinačni i na opštem nivou, ali mir nije odsustvo rata i to je nešto na što niko ne bi trebalo da pristane. Svaki pojedinac treba preuzeti odgovornost za izgradnju pravednog mira. Pustiti i sebe i druge da žive na miru. Poći od sebe, odbaciti interesne političke otrove, odbaciti predrasude i mržnje. Praštanje je velika stvar. Opraštate drugome i oslobađate sebe.
Znači, ja sam prošla situaciju u kojima je čuvar iz Omarske i majka, dvoje djece koji su tamo poginuli, koji su oprostili jednim drugima. To su nevjerovatne stvari koje su se događale ili recimo u Kladuši, komšija prvi je ubio svog komšiju, znači unutar bošnjački sukob, gdje ljudi nisu govorili godinama i onda je taj dedo stari, kad se razbolio otac od ovog što je umro, otišao u tu kuću i rekao, vi meni sve halalte i oprostite. Unuga je zamrzio, neće više nikad nije htio da ga vidi, kako on to sebi mogu dozvoliti, jer je njegov otac na stradu. Na što su ovi svi rasplakali, raspali i rekli, pa nisi ti dedo kriv, mi smo tebi dijete ubili, i te su se porodice izmirile. Znači, ja sam gledala puno takvih filmova. Ja mogu reći da na lokalnom nivou je zacijelo dosta ovog tkiva. Ljudi su se dosta povezali, hoće da rade zajedno, da žive zajedno. Mi imamo opet ogroman broj miješanih brakova u Bosni i Hercegovini. Znači, živi to u tom nekom, rekla bi, podzemlju, u nečem skrivenom, porodičnim ovim kontekstima, ali gore jako teško.
A možda to jest nekako i najbitnije, jel, u tom svijetu da postoji i želja i volja i da ljudi sarađuju s jedni s drugima, i praktično politika je od danas do sutra, mislim, dovoljno je možda da se pojavi samo jedan koji će da povuče to
odozdu. Ja se isto to tako je, upravo tako, ali tu bi bilo bi da je dobro da ima što više nezavisnih medija koji pomažu u tom procesu, da to bude prisutno stvarno, jer je upravo ovo politika, dnevna politika, šta je to? To je nešto je danas ovako, sutra ovako, oni se sastali, nisu posvađali, pomirili. Mislim, to stvarno, kad bi običan čovjek pogledao koliko ga se to realno tiče, ali to je nemoguće kod nas je glavna priča šta je rekao Izetbegović, šta je rekao Dodik, mi o tome pravimo viceve, mi pravimo o tome, mislim, mi se svom jadu smijemo na taj način, ali to bi stvarno trebalo da bude ono ko Harry Potter, oni čija se imena ne izgovaraju. Ja vjerujem da ovaj prostor opet nosi tu jednu energetsku snagu da se obnavljaju te stvari opet iznutra, i odnosi među ljudima i među našom djecom, i da se to opet veže, da se povezuje na najnevjerovatnijim mjestima, da se to ono, ljubav nema granica opet, nemoguće je to zaustaviti sve.
E, a znate onaj kad maca iskoči pred baku i kaže joj baka, pis maco, kaže njoj maca, pis bako. Pam, 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 param, pam, 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 param, pam. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i pozdravljam vas u miru do narednog podcasta Zip zaviri ispod površine. Sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org kao i na Facebooku, Twitteru, Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pam.
Kako je rat gledati očima djeteta? Kako se boriti protiv zaborava? Jesu li fotografije kao materijalno opipljive uspomene neophodne da bi se sjećanje očuvalo? Kako je biti najvažnija karika očuvanja sjećanja jedne od najdužih opsada grada u modernoj istoriji? Zaboravljeni negativ i nada. Da negdje neko na svijetu ima fotografiju.
U tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. To je moment gdje ja opet imam brata.
Tako je počelo. Potragom za fotografijom na kojoj je stariji brat i on. Djeca u opkoljenom gradu. A prerastao je u projekat Snajper Ali Foto ili Aleja Snajpera, koji je postao značajna platforma za očuvanje istine. Tu su pohranjene fotografije iz ratnog Sarajeva, iz perioda opsade, koja je trajala 1425 dana.
1425 rana. Koliko
je opjevao je BH kantautor Zlatan Fazlić Fazla. Arhivirane su fotografije djece u ratu. Zabilježena su svjedočenja ratnih fotografa, a od zaborava se čuvaju priče i ratne strahote iz vremena opsade Sarajeva. Snajper Ali Foto danas posjeduje ogromnu bazu fotografije iz doba opsade i rata u Bosni i Hercegovini.
Trenutno imamo u bazi, na nekom mom spisku, 370 imena, na web strancima 115 objavljenih fotogalerija. Najmanje 50 fotografa i fotografkinja nam je obećala poslati slike i mi sad te slike čekamo.
Džemil Hodžić je njegovo ime. Idejni tvorac i rizničar, onaj koji povezuje fotografe i djecu ratnog Sarajeva.
Zdravo, gospodine Mario. Moje ime je Jelena i pišem vam jer sam na Face TV-u vidjela fotografiju na kojoj sam ja tokom rata u Sarajevu. Iznenađena sam što vidim svoju fotografiju jer nisam znala da postoji fotografija iz tog perioda mog života. Sada imam fotografiju koja mi donosi mnogo sjećanja. Hvala vam.
Za njega je na početku to bio dug prema bratu Amelu. Džemilov stariji brat Amel ubijen je 3. maja 1995. Snajperskim hicem sa jednog sarajevskog brda, špicaste stijene, imao je 16 godina. Išao je u drugi razred umjetničke škole. A Thomas Hurst iz Washingtona, ratni fotograf, ispunio mu je dugogodišnju želju. On je na tavanu pronašao negativ star 30 godina i Džemilu pomogao da osvježi sjećanja na brata, na djetinjstvo.
Brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti.
O tome ćemo govoriti u podcastu Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum.
Želja je bila naći fotografiju na kojoj je tvoj brat Amel i tu želju si ispunio. Kako je to sve izgledalo? Koliko je trajala potraga? Kakav je bio osjećaj kad si ugledao fotografiju?
Kada se rodila ideja, to je bilo nekad u 2018. Sam početak je, jel, sam sa sobom sam se borio na koji način da ja to prezentujem, na koji način da to objavim, na koji način da to napišem, da ne bude samo o meni, ali eto, na neki način je to moralo biti o meni da bi kao pokrenuo kao Džemil Hodžić, jel, ipak ja to pokrećem, iako ne smatram da je projekat samo moj. Kada sam prvi put objavio svoju priču u augustu 2019. godine, ja sam sebi na neki način, u podsvijesti, dao 3 godine da pronađem Amelovu sliku. Znači, ja sam vjerovao. Iako je pronađem za 5 godina, smatrao sam da to nije dug period. Jel?
Kako i kada ti se pojavila ta iskra nada da negdje neko na svijetu ima tu fotografiju iz rata i da ste baš vas dvojica na njoj? I da li se sjećaš jasno kad je nastala ta fotografija?
Ideja je nastala spontano. Znači, nije bila jasna ideja 2000, možemo reći 17. ili 18. Ja želim pronaći sliku svoga brata Rahmetli, svoje mame, sebe, svojih prijatelja. Ideja kao takva u početku nije postojala. Ja sam jako puno puta pregledavao razne baze novinskih agencija, Facebook grupe, tražeći sliku sebe. Nikad ja to nikome nisam govorio. Do jedne prilike, možda početkom 2018. godine, moj kolega novinar, Italijan Gio, ja sam spomenuo da postoje fotografije nas djece iz opsade, da bi volio naći svoju fotografiju, mora neko postojati ko nas je slikao, mene je možda na putu za školu. Kaže, pa zašto ne napišeš projekat? Eto, tako kako si sada to se meni ispričao, Mareko nema, apsolutno nema šanse, jel, da ja sada pričam u prvom licu jednine i da ja se obraćam svijetu na taj način, pored nekih drugih stradanja, masakra, nisam smatrao da je to toliko bitno, jel, smatrao sam da Srebrenica ili Kapija ili Markale su bitniji od mene samog i smatrao sam da mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini su proživjeli gore stvari od mene. A ne kažem da sam ja samo jednog brata izgubio, pod navodnicima izgubio. Bilo me stid da ja pričam o svojoj tragediji. Kada sam napisao prvi draft, skupa sa svojim prijateljem, mi smo razmatrali opcije kako, šta. Tako da od te prve početne ideje došli smo do neke 15. verzije. I to je skoro trajalo godinu dana, pošto ja nisam to smatrao toliko ozbiljni, nisam htio, opirao sam se. Tako da u 2019. godini, kada sam odlučio da objavim priču, onda sam napravio i taj projekat i registrovao web strancu da postoji neka baza ili neki portal gdje bi se ljudi, ne samo fotografi koji bi slali fotografije ili fotografije koje bi objavljivali, nego i drugi građani i djeca koja su preživjela tu opsadu. Na početku je bilo to samo 5 galerija, s tim što su fotografa, dvojica su bili mrtvi, tako da nisam ni tražio dozvolu, jednog apsolutno nikako nisam mogao naći. Tako da sam koristio njihovu popularnost, njihova imena, da ne bili drugi fotografi pristali da nam pošalju fotografije. Jako puno fotografa je htjelo da bude dio toga, poslali su poruku, svidjela im se ideja. Zanimljivo je da i dan danas neki koji su tada izrazili želju da budu dio ovoga projekta još uvijek nisu poslali fotografije. Kada pričamo o strpljenju i upornosti, eto, možemo reći da neki ljudi čekam evo ravno 5 godina, ali opet sam optimističan. Da se vratim na prvo pitanje fotografije koja je pronađena. Znači, jako puno prijatelja imam na Facebooku, Instagramu i Twitteru koji dolaze iz svijeta medija. Jako puno stranih novinara koje ja pratim ili oni mene prate. Ako neki novinar ili umre ili mu se nešto desi ili dobije neku nagradu ili dolazi u Sarajevo, ja sam na neki način obavješten. Jedan fotograf odmah na početku korone umro, ja za njega nikad nisam čuo. Jedan od njegovih kolega je napisao posvetu njemu i u tom članku spominje se kako on bio u Bosni, u Kosovu. I ima slika njegova iz Sarajeva i ima slika drugog fotografa iz Sarajeva za kojeg ja nikad nisam čuo. Taj fotograf koji je bio u Sarajevu, John Downing, koji je umro 2020. godine, je uslikao Tomasa Hursta, koji je tada imao ovako 21 godinu. Htio sam stupiti sa njim u kontakt, tako da sam ga našao i na Facebooku. Kad smo stupili u kontakt na Facebooku, iz početka nije čitao svoje poruke. Jednostavno, čovjeka nije bilo, pa sigurno nekih 5 mjeseci, možda do novembra 2020. Znači, ja još uvijek ne znam da je on slikao, da je objavljivao slike. Znači, Thomas Hirst za mene ne znači ništa puno, mislim, u tom svijetu fotografije. U novembru on, njegov je Facebook opet aktivan, ja mu napišem komentar na jednu sliku da odgovori na privatne poruke, možda nije vidio. Malo smo razmijenili mi tu poruke, nije njemu bilo sasvim jasno šta ja želim. Ostalo je nekako nedorečeno da bi on možda ovako u februaru 2021. ponovo se javio kao šta ti kao tačno želiš. Tako da smo mi intenzivno počeli slati jedan drugom e-mail da bi u neka doba on kaže nisam živio u Holiday Innu, možeš li molim te poslati lokaciju gdje si ti živio i gdje si išao u školu, ja sam u Starom gradu u Safet Bega Bašekća živio. Tako da sam ja nacrtao gdje sam ja živio, nacrtao sam svoju školu, nacrtao sam njegovu tu ulicu gdje je u ratu živio. Njegov odgovor je bio, ja sam, kaže, dolazi u tvoju ulicu. Još uvijek, znači, nisam ni vjerovao, ni se nadao, bilo sasvim nevjerovatno i pogotovo zato što se ja ne sjećam da nas je ikad iko slikao. Znači, apsolutno imam nula sjećanja od tog dana da je neki fotograf, ništa. Kaže, moram kupiti skener pa ću početi skenirati ove slike, pa ti se, kaže, javim. Našao je skener, iskenirao je ovako možda 10 slika i šalje on meni sada 10 slika. Ja mislim da je ovo onako dao ime e-mailu Batch 1, kao hrpa 1. I među tim slikama ja prepoznajem djecu iz svoje škole, ali ne znam, mislim, ne znam im ni imena, ali znam da sam ih viđao na medresetima, u mihrivodama. I ja to objavim na Facebooku, prvi 10 slika. Odmah se svi prepoznaju. Kako on meni sada šalje, ja objavim. I sada se djeca njemu javljaju, jel vide oni koje ime, vidi da i on podijeli. I ja sam bio ovako na poslu, krenuo sam kući i piše batch 5. I ja kako idem prema autu, otvorim e-mail i stoji slika mene kako drži macu. Ali sada postoji taj moment sreće, tuge, iznenađenja, nevjerice. Ja sam sebi ne vjerujem da sam to ja. Ja s te mace ne sjećam se majice. Šaljem svojom mami, šaljem svojoj ženi, jesam li ovo ja? Sada počeo sam se trest. Ušao sam u auto i počeo sam plakat. I kako ja vozim u saobraćaju, meni same suze idu niz lice. Ja sam stao na semafor i sada ljudi su pored meni isto u autima. Ja sam morao pokriti lice jer ne mogu kontrolisat sreću. To se jednostavno ne može se opisati. Dolazim kući, supruga kaže daj da i vidim ostale slike. Tu je moj prijatelj, tu je moja ulica. I kad dolazi batch 6, prva slika, smo mi u ulici i Ameli u sredinu. Prvo što sam pomislio jeste da javim Tomasu. Prvo sam Tomasu javio, pa sam mami. Ali ja dok pišem e-mail, meni se ruke tresu. Ja nekontrolisano plačem i iznutra se smijem. Jel, u tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. Imaju dvije ili tri slike od Amela, ta grupna fotografija. Ja se sjećam te njegove majice, a svoje se ne sjećam. Eto, ne sjećam se cipela, ali sjećam se te ulice gdje smo se igrali, sjećam se njega, njegove frizure. To je moment gdje ja opet imam brata. Koliko god ovo nekom je možda zvučalo nevjerovatno, jel? Danas u svijetu gdje mi imamo hiljade slika na svom mobitelu, ne vidimo važnost tih fotografija, ali mi imamo hiljadu i da čak izgubimo mobitel, naša mama ili sestra ili prijatelj ima stotine drugih slika. Znači, ja nemam u tom nekom periodu, možda od 91. do 95. ni jednu sliku Amela kada je živ, pogotovo što sam ja, jel, na fotografiji. I ja javljam Tomasu, on odmah odgovara, brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti. Ono što sam htio učiniti za sebe, učinio sam i za druge.
Koliko je važno to dokumentovanje rata?
Fotografija kao fotografija je ne samo dokument, ali u biti najviše je dokument. Ona je ujedno i dokaz šta se sve nama dešavalo. To možemo sada vidjeti koliko je u stvari digitalna tehnologija i tehnika koju danas imamo, koliko je to pomoglo nekim drugim ratovima, da kažemo, pomoglo. Jel? Ukrajini, evo, i sada Gazi, ne morate čekati da fotografija dođe ili da bude izrađena. U Sarajevu je postojao faks sa kojim se slale fotografije, često to bilo crno-bijelo, često se najbolje fotografije ili najjače fotografije nisu nikad vidjela svjetlo zato što nisu bile poslane. Mnogi filmovi su izgubljeni u transportu ili sa skenerima na aerodromima. Tako da možemo porediti, evo, trenutno nam se dešava Gaza, koliko u stvari fotografija je bitna.
Ali da li bi možda i u Ukrajini Gazi bila potreba za nečim poput snajperalije?
Kada ja gledam ili Ukrajinu ili Gazu, ono što ja vidim problematično jeste da će se mnogo toga izgubiti s vremenom, zato što će mnogi ti fotografi ili djeca i civili sa ovih fotografija ili umrijeti ili nestati ili otići negdje. Znači, kada bi ja imao tu mogućnost da nekome pomognem ili savjetujem šta, kako da radi, ja bi imao posebno odjeljenje koje bi na neki način sve to objedinili na jedno mjesto, kao što pokušavam ja samo sa Sarajevom i sa djecom. Ja ne radim sada sa civilima, vojskom ili građevinama i ne radim Bosnu i Hercegovinu, nego samo, znači ja sam veoma, veoma je na mikronimovu, ali opet je jako teško sve to obuhvatiti, jako teško je to sve voditi. Znači, e, ovo sada što vi vidite u Gazi ili Ukrajini ili u Sudanu ne možemo ni spomenuti zato što tamo novinarima nije ni dozvoljeno ulaz, tako da on će ostati u nekom mraku kao što je možda bila Ruanda 93. Svako ime je bitno, svaki datum je bitan, sat je bitan, znači fotografija kao fotografija jeste dokument, ali ona može jako puno toga izgubiti ako nemate dodatne detalje. Ko je tu fotografiju napravio? Moje prvo pitanje kad meni neko pošalje fotografiju koju ja nikad nisam vidio, prvo je ko je ovo uslikao? Kad dobijete ime tog nekoga ko je to uslikao, još ako je živ, još ako je pristupačan i dostupan, tu se jako puno toga otvara u smislu svjedočenja.
Sada snajper, ali ima dobru bazu fotografija. Koliko si ti naučio toga, saznao, svijestio na osnovu tih fotografija u odnosu na period tokom rata ili odmah nakon rata? Je li bilo nepoznatih stvari, s obzirom da si bio u opkoljenom Sarajevu, živio i za tebe, šta se tada dešavalo?
Prije me bilo neke ove detalje, možda i stid spominjate, period nakon 96. pa do sigurno 2017. to, kad se ideja javila, ja mnoge stvari nisam znao, ali ne zato što me nije ciljano interesovalo Sarajevo, jednostavno kao da sam imao neku rupu i kao da je moj bio odbrambeni mehanizam. Jednostavno nisam se bavio detaljima. Ne znam kako, ne znam zašto i možda je ovo prvi put da ovako malo otvorenije govorim o tome. Kada je projekat krenuo, onda sam morao neke stvari da ponovo iščitam, da vidim i onda sam došao do saznanja, mislim, ovo je i dan danas meni samom nevjerovatno. Ja nisam tačno znao kada su prve markale, kada su druge, apsolutno nisam bio svjestan da su druge markale se desile poslije Amela. I meni je bilo 12 godina, 95. I onda sam, kako sam odgovarao na ovakva pitanja kao što i vi postavljate, naučite puno o sebi, naučite puno o svojoj porodci, jeli pitanja iziskuju neke odgovore na koje možda niste bili prije svjesni i možda niste bili spremni odgovoriti. Tako da ja sam sam sebe analizirao i shvatio sam da je rat za mene završen bio kada je Amel ubijen. Ja se apsolutno ne sjećam Kapije, Srebrenice, drugih markala. Dayton je sasvim, to je bila magla. Reintegracija, a uopšte nemam nikako. A jako dobro pamćenje imam, ne da se sada hvalim. Imaju neke stvari koje se jako dobro sjećam. Sve ove detalje ja neću reći ni izučavam, nego sami oni sada meni ulaze u moj mozak i ja sada sklapam neki timeline, neku sekvencu kako se šta dešavalo. Sada ja moram biti ipak i pažljiv da ne objavim nešto što je ili pogrešno ili po navodnicima što oni vole reći lažno. Fake, tako da projekat me jako puno toga naučio, ne samo o fotografiji, nego o historiji Bosne i Hercegovine, opsadi grada Sarajeva, ratu u Bosni i Hercegovini. Puno me naučilo o meni.
A baš me zanima kako je tebi rat izgledao promatran očima djeteta i kako sada gledaš na rat?
Možda sam imao sreću što sam bio jako mlad, od 9 do 12 godina, to možemo reći da sam bio jako mlad i da nije rat ostavio neke traume na meni kao što bi ostavio da sam možda bio 16-godišnjak ili da sam imao 18 godina. Ja znam i sjećam se jako puno stvari iz rata i sjećam se da nismo imali čokolade, ali se ne sjećam da sam bio gladan. Bili smo mi gladni, morali jesti makaroni ili riža, ali ne sjećam se patnje. Sjećam se da je bilo zima, nekad nije bilo drva, često smo znali izaći vani da se igramo zato što je bilo vani toplije nego u kući, jer vani bar trčimo, igramo se i zaboravimo. Ali takve stvari nisu ostavile, bar ja mislim, nekog traga na meni ili neke ožiljke. Nisam željan nečega, nemam neke frustracije. Ali kada je Amel u pitanju, Amelova pogibija, mislim da je to mene obilježilo. Možda ja to nisam shvatao 97. 98. Možda nisam shvatao ni kad sam imao 30 godina. Možda ni dan danas ne shvatam svaki aspekt toga. Ali kroz projekat i kroz svoj porod sam uvidio u stvari koliko je mene Amel falio godinama poslije rata. I opet moram reći, nemam traume, ne proganja me ništa, ali mi nije svejedno kada gledam te slike. I mislim da u zadnjih 5 godina, kad sve uzmem godine posle rata, da sam više plakao od kad sam pokrenuo projekat, nego od 95. do 2019. I to puno govori kako ja ovo doživljavam. Ne želim se apsolutno žaliti. Meni je ovo prije svega dužnost i osjećam se počašćenim da sam eto baš ja nekako, ja sam taj koji ovo radi, možda nekad bude sa mnom još neku u timu, ali vidim da ima utjecaja na meni, a još uvijek ne mogu da to jasno definišem i to objasnim.
Koliko su važna sjećanja, ali neophodna fotografija kao materijalno opipljiva uspomena da bi se ona očuvala?
Mislim da su krucijalna. Mislim da je to, evo, ne mora biti fotografija, može biti predmet, sat. Ja od Amela imam sat koji je nosio kada je ubijen. Šta je zanimljivo, ja sam sa 12 godina taj sat odmah njemu skinuo sa ruke u hitnoj u autu. Znači nismo ni došli do bolnice, ja sam taj sat imao na ruci. Kao da sam ja znao da bi ga neko mogao uzeti, oštetiti. Kao da sam ja znao da je Amel ubijen, da je to kraj. Ja imam Amelovu zadnju omot od čokolade, zadnju čokoladu koju smo podijelili tog jutra. Taj omot meni nešto zna, ja se sjećam okusa te čokolade. Kad su sjećanja u pitanju, jako su bitna i ona meni daju neku vrstu prošlog života za kojim ja, hajmo reći, žudim, ali isto tako znam da je postojao. Niko mi ne može to oduzeti. Zamislite, ima ljudi koji ništa nemaju, sruši mu se, zapale mu kuću, zapale mu fotografije, oduzmu mu sve, diplome, rodni list. Ja tih problema nemam, ja imam fotografije nas dvojice od prije rata, ali eto, htio sam da imam iz rata i da na neki način to obilježim. Tako da sjećanja, nismo svi isti, ne doživljavamo rat svi na isti način. Ja najčešće imam lijepa i pozitivna sjećanja i uspomene iz rata. Možda moj mozak tako želi da percipira. Ja znam kada bi čuli sirenu da je to nama bilo super jer ne moramo ići u školu. A vjerujem da neko ko je bio granatiran ili bombardovan, kada je čuo tu sirenu, da ga podsjeća na smrt.
Uglavnom, sarađuješ sa fotografima i novinarima i oni su stranci, koliko sam shvatila. Da li si razgovarao s nekim s ovih prostora iz Bosne i Hercegovine ili, na primjer, iz susjednih zemalja tipa Srbije ili Crne Gore? Da li ti se ikad iko javio sa te strane i susjedstva?
U kontaktu sam sa više fotografa iz Hrvatske. Dvojica su dala fotografiju, dvojicu čekam. Što se tiče Srbije, moram priznati da i nije ni puno bilo u Sarajevu. Ja su bilo na Grbavici, na drugoj strani. Nisam kontaktirao nijednog. Jako puno je bilo pod oznakom fikser, jel? Sigurno su htjeli ostati anonimni zbog zločina koje su uslikali i šta su sve vidjeli. Tako da, što se tiče Hrvatske, ima. Što se tiče Srbije, jako mali broj, možda dvojica ili trojica. Možda je bilo više, ali ja konkretno ja nemam tih imena. Što se tiče bosansko-hercegovačkih fotografa, u kontaktu sam skoro sa svima. Neke još uvijek čekam da nam pošalju slike. Neke smo objavili.
Nismo se mi, autori fotografija, pridružili projektu. Ja sam pratio šta Džemil radi, on je meni poslao zahtjev da traži odobrenje da onaj objavi moje fotografije. Ali dugo je potrajalo dok je Džemil, ja sam ga zvao Džemo, dok je objavio. Ja sve pratim, objavljuje velike fotografe, a ja nisam tu. I onda sam shvatio da je on toliko bio onaj odgovoran da nije htio da objavi bukvalno dok mu ne pošalje pismeno odobrenje da ja to njemu dozvoljavam. I onda sam vidio da objavljuje ljude kad umru, pa rekao, joj, ovaj čovjek čeka da ja umrem, pa da onda nešto objavio o meni. No međutim, poslije sam shvatio onaj tu drugu istinu i onda me vrlo puno podržao kad sam onaj počeo aktivnije da pripremam izložbu. Prošle godine je bila moja velika prezentacija u Sarajevskoj vijećnici, jer ja sam jedan od fotografa koji je gajio bilježenje vijećnice tokom onaj rata.
Riječi su Rikarda Larme, jednog od najznačajnijih ratnih bosansko-hercegovačkih fotografa, tadašnjeg fotoreportera Associated Pressa. On je svakodnevno fotoaparatom bilježio život Sarajlija pod opsadom. Među najpoznatijim njegovim fotografijama je čuvena fotografija Sarajevske vijećnice u plamenu.
No, međutim, Džemil je tražio onaj fotografije svog brata. Ja još uvijek nisam siguran da ja nemam tako nešto. Jer ja imam dva kofera negativa koje nisam dotakao i to je jedan vrlo, vrlo zahtjevan posao. Ja sada, u 70. godini, meni treba asistent.
A za fotografa Andreja Đerkovića postojao je poseban razlog zbog kojeg je odlučio postati dijelom Snajper Alija.
Glavna tema projekta Snajper Alije su djeca, tako da glavna ideja mog pristupanja projektu je bila moja fotografija dječje igre koju sam uradio tokom rata na Dobrni, pošto ja živio na Dobrni. Naša zgrada se nalazila na prvoj liniji prema Dobrni 4, tako da uslikao sam jednu grupu djece koja su živjela u našoj zgradi i to je od tri familije koje su jedine živjele u toj ruševnoj zgradi. Tako da ta inicijalna ideja Džemilova o sakupljanju fotografija djece tokom opsade je me ponukala da poklonim tu fotografiju za njegovu kolekciju.
Hvala poznatim fotoreporterima. A mi se vraćamo razgovoru s Džemilom. I koliko su evo bitne fotografije da se u slučaju evo kad se pojedinci krenu istinu falsifikovati, a to je pogotovo prisutno u ovim prostorima, koliko je bitno imati tu vrstu alata, tu vrstu argumenta na svoje strani?
To je sada malo onako paradoksalno, jer neko ko se bavi time, njemu u biti ništa ne znači. ko se bavi znači lažiranjem fotografija, širenjem propagande i lažnih vijesti, njemu ovaj naš dio u biti ništa ne znači. Evo vidjeli smo prošle godine kada je bilo obilježavanje Oluje, imali su ne jednu, nego ovako, ako nije tri, četiri lažne slike. Jedna je bila iz Žepe, dvije su bile iz Sarajeva, jedna iz 92. jedna iz 95. jedna iz 94. I sada vi to dokumentujete, objavite, može se čak kontaktirati fotograf ili agencija. Oni su, ja mislim da se čak nisu ni izvinuli, nego su samo ustanovili da je to radila neka vanjska agencija, saradnja je bila, da su oni kao pogriješili i nikom ništa. Meni je jako bitno, zato što mi je stalo do istine dokumenata koji su dio naše historije. Znači, da meni sada neko kaže ova fotografija nastala tada, a ne tada, meni je to jako bitno i ulazi u bazu podataka i ja ne bavim se lažima. Znači, meni je bitno da ustanovimo onako kako jeste.
Džemil sada ima uspomenu iz svog djetinjstva, kojeg je nažalost obilježio rat i veliki gubitak. Ali projekat koji je pokrenuo čuva sve te priče, lica, život u gradu pod opsadom. I što je najvažnije, povezuje ljude. A vi ne zaboravite da i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, do slušanja.